habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idin kaga imaaneysa Washington.
waa habeen arbaca bisha may waa 25 sanadka 2016 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 iyo weliba bogga internetka ee v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idiin daadahaynaya xuseen barre iyo sahra cabdi axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawa waxaa ka mida dagaalo gobolka gedo ku dhex maray maleeshiya ka tirsan ururka al-shabaab iyo ciidamada dowladda.
walaal xalii todobaadkii saamay nimid xareer soo weeraray magarad weerarkii ayaga ahaa dagaal xun baa ka dhacay qoladan dadan saddex nin baa dhaawacantay magaradka oo mid sahlan yahay ciidintan huba waa nindaha saari lix weeye laba waa la sheegaya anugu maxadayn karaseed waa xaara laakiin nindaha waxaan saari lix nin weeye magarad.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan wasiirka qorshaynta iyo xiriirka caalamiga ee dowladda soomaaliya cabdiraxmaan caynte oo aanu ka waraysanay shirweynihii arrimaha bini aadamnimada ee shalay lagu soo gabagabeeyey magaalada istanbul ee dalka turkiga.
cidda ugu muhiimsan laakiin waxay ahayd annagana dalahaan si gaara noo qusaysa markii colaad sokeeya ee dalka ka dhammaato tallaabada xigta waxay tahay markaas in dalka horumarkiisa laga shaqeeyo oo kaabayaashiisii dhaqaale oo hay-adihii dowladda dhismahooda laga shaqeeyo. marar badan marka waxaa dhacda hay-adaha ka shaqeeya bani aadamnimadu xirfad iyo aqoon iyo khibrad koona uma lahan.
sidoo kale waxaad maqli doontaan somalilan oo laga hirgelinaya mashruuc ka caawin kara dhallinyarada shaqo abuurka, xubintii doodi gaabnayd, barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska, iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse waxaasoo dhan waxaa ka soo hormaraya warkii dunida.
wararka ka imanaya degmada ceelwaaq ee gobolka gedo ayaa sheegaya in maanta uu dagaal halkaasi ka dhacay kadib markii maleeshiya ka tirsan ururka al-shabaab ay weerar ku qaadeen xero fariisin u ahayd ciidamo ka tirsan guutada koowaad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliya. saraakiisha dowladda ee xerada la weeraray ayaa sheegay in 11 ka tirsan maleeshiyada al-shabaab ee weerarka soo qaaday ay halkaasi ku dileen, dhinacoodana ay laba askari kaga dhaawacmeen. maleeshiyada al-shabaab ee weerarka geysatay ayaa lagu soo waramayaa inay ku sugnaayeen goobo aan ka fogeyn xerada ay degan yihiin ciidamada dowladda, waxaana lasoo sheegayaa gurmadyo labada dhinac gaaray. dagaal kale ayaa isna waxa uu ka dhacay deegaanka caanole oo qiyaastii 30 km dhinaca koonfureed ka xigta degmada baar dheere ee gobolka gedo. dagaalkan ayaa sida wararku ay sheegayaan dhacay kadib markii ciidamada dowladdu ay weerareen maleeshiya ka tirsan al-shabaab oo doonaysay inay halkaasi fariisin ka samaystaan. madaxa howlgallada baar dheere ee dowladda soomaaliya ayaa u xaqiijiyey v o a da in dagaalkaasi uu dhacay, saddex qofna ay kaga dileen maleeshiyada ururka al-shabaab. ma jiro wax wara oo weli ka soo baxay dhinaca ururka al-shabaab oo la xidhiira dagaalka, mana jirto cid madax bannaan oo xaqiijisay sheegashada saraakiisha dowladda ee khasaaraha la gaarsiiyey al-shabaab. dhinac kale laba askari ayaa dhimatay, saddex kalena waa ay dhaawacmeen kadib markii ciidamo ka wada tirsan kuwa maamulka jubbaland ay isku dhaceen degmada dhoobley ee gobolka jubbada hoose. dagaalkan ayaa bilowday markii ciidamo gadoodsan ay weerareen goob ciidamada lagu siinayay mushahar.
wararka ka imaanaya iyaguna maamulka puntland ayaa waxa ay sheegayaan in laba ka tirsan ciidamada maamulkaasi ay dhinteen, shan kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii miino ay kula qaraxday xilli ay ku socdeen buuraleyda gobolka galgala oo fariisin u ah guutooyin ka tirsan ciidamada maamulka puntland. sida ay v o a da u xaqiijiyeen, qaar ka mida ciidamada daraawiishta ee puntland al-shabaab ayaa kula dagaalamay deegaanka galgala, askartan ayayna miinada ku qaraxday duhurnimadii maanta markii ay isku dayeen inay jidka ka saaraan. maamulka puntland ayaan weli wax wara oo faahfaahsan ka soo saarin dhacdadaasi, mana jirto cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxaasi.
taalibaanka afghanistan ayaa sheegay in mawlawi haybatullah ahunzada loo doortay inuu noqdo hogaamiyaha cusub ee kooxdaasi. tallaabadan ayaa timid kadib markii la dilay hogaamiyihii hore ee taalibaanka mulla akhtar mansuur. war saxaafadeed ka soo baxay ururka taalibaan kuna qornaa luqadda baashtuuga ayaa lagu sheegay in golaha shuurada ee ururkaasi ay isku raaceen in haybatullah loo doorto xilka guddoomiyaha ururkaasi. taalibaan ayaa markii u horreysay qiratay in hogaamiyahoodii akhtar mansuur lagu dilay toddobaadkii hore weerar ay qaadeen diyaaradaha aan duuliyuhu wadin ee maraykanka.
madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama ayaa waxaa 3 cishee ugu dambeeyay uu booqasho ku jeega waddanka Vietnam iskaashi uu la yeelanayo dowladdaasi waxaana kulan uu la qaatay dhalinyarada ay ka dhigeysaa rajo fiican ayuu yiri mustaqbalka waddankaasi kulankii maanta isagoo kula hadlay dhalinyaro kulan lagu qabtay Ho Chi Minh ayaa arbacada maanta waxa uu sheegay madaxweyne Barack Obama inuu san dhalinyaranimadiisa sida uu yiri uusan ka faa'idin aan raahda halkaasan ku celiyay uusan ahayn mid sidaas u taxadar badan madaxweynuhu waxa uu la kulmay ku dhawaad 800 oo dhalinyaro oo laga kala keenay wadamada Koonfur Bari Asia kuwooda ku jira ururka dalada la magacbaxay Zayli oo ah mashruuc lagu hormariyo dhalinyarada gobolkaasi oo uu horey u hindisay madaxweyne Barack Obama dhalinyaradii uu la hadlay ayaa waxa uu sheegay in iskaashi ay kala sameeyaan rajada waddankaasina ay tahay mid ku xiran mustaqbalkiisa dhalinyarada oo la hormariyo dhalinyarada ayaa waxa ay ku soo dhaweeyeen madaxweynaha si furan iyagoo markaasi wata calanka Mareykanka una isaagay markii uu soo galay hoolkii shirka uu ka socday
halka degsiil naga la socotaan walaanta Soomaaliga idaacada VOA sidaad wararkaba ku maqleysiin dagaal ayaa maanta ka dhacay degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo kadib markii Maleeshiya ka tirsan ururka Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen xero fariisin u ah ciidamo ka tirsan guutada koobaad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya saraakiisha dawladda ayaa sheegay 12 ka tirsan Maleeshiyada Al-Shabaab ee weerarka soo qaaday inay halkaas ku dileen dhinacoodana laba askari ay ka dhaawacmeen wariyaha VOA ee Jubooyinka Khadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan inoo soo diray
dagaalka ka dhacay degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo ayaa yimid kadib markii Maleeshiyaad ka tirsan kooxda Al-Shabaab ay xalay saqday dhexe weerar xoogan ku qaadeen saldhig ay ciidamada Soomaalida ee Jubaland ay ku leeyihiin degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo waxaana dagaalka oo socday muddo saacadaha ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac soo kala gaaray dhinacyada dagaalka oo ku dhaxmaray degmada Ceelwaaq goob joogayaal ku sugan degmada Ceelwaaq ayaa VOA u xaqiijiyay in 7 qof oo isugu jira dhinacyadii dagaalamay ay ku dhinteen dagaalka halka khasaare dhaawac labada dhinacna uu gaarayo 5 qof saraakiisha ciidamada Jubaland ee Ceelwaaq oo la hadlay laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaa guulo ka sheegtay dagaalka waxayna sheegeen in dagaalkii xalay ka dhacay degmada Ceelwaaq ay ku dileen 6 ka tirsan maleeshiyaadkii weerarka ku soo qaaday degmada Ceelwaaq mana jirta ilaa ay hadda ila kale oo madax bannaan oo xaqiijinaysa sheegashada saraakiisha ciidamada Jubaland ee Ceelwaaq Ahmed Muhammad Daqane waxa uu ka mid yahay saraakiisha ciidamada Jubaland ee degmada Ceelwaaq waxaana VOA uga waramay qaabka uu ku bilowday dagaalka xalay saqday dhexe ka dhacay degmada Ceelwaaq
walaal xalay saddexdii saamay nimid xarar soo weeraray magaalada waarkii ayaga ahaa dagaal xun baa ka dhacay qoladan dadan 3 nin baa dhaawacantay magaalada oo mid sahlan yahay annaga si khasaare weyn oo hadda saasay lama soo gaarin labadan nin baa hadda wax laga gaareen labadan nin hadda isbitaal bay jiraan waana caafimaad qabaa oo aad iyo aad bay u xoogihiin xaaladda intaa un baan hadda ka warqabaa hayaa shee haddana waxyaalo badan oo kale oo la sii waayana way jiraan magaalada
yaa weeye ciidanka aad sheegtay inay soo weerareen magaalada Ceelwaaq
abo Al-Shabaab tay maali likool baalkii meeshii la yiraahdo Al-Gidud iyo Al-Cadde magaalada wayna baheen oo gudka Al-Cadde saaki kuba ayaga ha qaadeen wixii ay dhaawacooda la qaadan karaan iyo ayaga la boodin Al-Cadde ay hadda ku sugan yihiin hayaa shee dhanka hadda xaqiiqno hadda koonfur xageed ay hadda dowladdu wax ka sheegayeen ma aqaan waxay noqon doonto xaaladu waa adeer waxaan ka warqabnay waa intaas annagana hadda sidaas ilaan annaga lagu diyaar garownay hadii Alla idna kulli hadii calu gaagel isdifaacu ma muhiima hadii annaga waa isdifaacina iyagana ay yimaadeen intaas hadda xaaladda noo maraysa abu lix weeye lix ariga intaan huba waan indhaha saari lix weeye laba waa la sheegaya anugu ma cadayn kara meel waa xaaraan laakiin intaa waxaan saari lix nin weeye ma garan lixda nin adigu hubdoodi ayaga meesha hadda taasi waa laga furtay hubkii milkoodana hadda waa la duugaayo shacabka duugaayo ma garan
sidee ayay suuragal ku noqonaysaa in lix nin aad Al-Shabaab ka dishaan idinkana aysan waxba idinkaga dhimanin dagaal muddo saacadaha ka socday Ceelwaaq
walaal ilaahay baa qadaray annaga midan sheegnay ma waa shaqo ilaahay leeyahay si ay u soo dugayeen bay xaradii afka soo saareen markay soo saareen qaar baa waxay lagu yiraahdeen wariyaha isidda laga furaan xarada wariyaha waa hebada isidda fur bay yiraahdeen isidda fur si ay yiraahdeenna xabadihii baa lagu bilaabay halkaas ay ilaahay uga soo uga dhigay annaga ilaahay waa na badbaadiyay kolay ninkay sidiga shun baan dhimanaya ninka kalena waa badbaadaya sababu ilaa sheegayaan geedida saasay u dhacday dhaawaca annagana waa labada nin inin oo dii labada gacmo faraha wax kaga gaareen
qaar ka mid ah dadka ku nool degmada Ceelwaaq oo aanu la xidhinay ayaa noo xaqiijiyay inaysan jirin dad shacab ah oo ay waxyeelo ka soo gaadhay dagaalka xalay ka dhacay degmada Ceelwaaq. Dhanka kale, ugu yaraan laba askari ayaa geeriyootay, saddex kalena way ku dhaawacmeen kadib markii ciidamo ka wada tirsan ciidamada Jubbaland ay maanta barqadii ku wada dagaalameen gudaha deegaanka Doobley ee gobolka Jubbada Hoose. Dagaalka Doobley ayaa yimid kadib markii ciidamo gadoodsan ay weerar ku qaadeen xarun mushaar lagu siinayay ciidamo kale. Sida ay dadka deegaanka u xaqiijiyeen V O A, ma jirto dad shacab ah oo ay waxyeelo ka soo gaadhay dagaalka ka dhacay deegaanka Doobley. Gudoomiyaha maamulka deegaanka Doobley, Siyaad Maxamed Xasan, oo V O A uga warramay dagaalka ka dhacay Doobley, ayaa sheegay in dagaalka uu dhex maray dhalinyaro fallaaga ah iyo ciidamo ka tirsan Jubbaland, sida uu hadalka u dhigay.
Walaalow, waxa dhacay dagaal ma ahayn, runtii waa wax oo ciidan ciidanka ka tirsan oo dhalinyaro oo maxay sheegay oo fallaago bay ahaayeen, wax intaa dhaafisan ma jirin.
Haye,
kulli meeshaasi niman dhalinyaro dhowr ayaa maxaa ii sheegay iska fallaagowday, iyaga ayaa waxay xabadeeyeen rag saraakiil oo meeshii xarada dhexdeeda joogay, kadibna waxaa ku dhintay meeshaa sargaal ka mid ah sargaal dowlad goboleedka Jubbaland oo magaciisa la yiraahdo Haashim. Ma jirin walaalo wax khasaara oo run ahaantii hadda ninkaasi dhinta aanan ahayn oo kuu sheego marka laga reebo saddex dhalinyaro dhaawac gaadhay. Walaalo, dee askarta dhaawacantay saddex bay ahaayeen, kulley haddee qofku dhaawacnimo wuu dhiman karaa, laakiin anagu waxaan xaqiijinayaa inuu ninka dhintay uu yahay ninka sargaalka goobta markaan joognay. Kuwa kalena cusbitaal ayaa loola cararay, cusbitaal ayay ku jiraan. walaalo, waxaa horta dagaal ma ahan, waan kugu celinayaa dagaal ma ahan, waa maxaa ii sheegay niman dhalinyaro ah oo iska tala xumaaday oo dhowr nin ah oo iyagu maxaa ii sheegeen xabadii ku riday niman ciidan ah. Runtii lama oran karo waa dagaal, waayo dagaal waxaa weeye wixii laba ciidan meel ay laba ciidan isagoor yimaadeen waaye, laakiin waxani waa shil dhacay oo niman dhalinyaro ah oo dhowr ah ay sameeyeen. Runtii waxaanu sababaynayna ma jiraan, marka laga reebo tala xumo waxaanan ka ahayn.
Maxay ka gadoodeen ama ka fallaagoobeen sida aad sheegtay ciidankan oo aad sheegtay in ciidan ka tirsan Jubbaland ay yihiin? Maxay ka gadoodeen?
walaalow, nimanka dhalinyarada ah run ahaantii qofka dhalinyarada waxaa la oran karaa intuu geedka boodo tale ka boodaa waxbuu istufi karaa, aanan ahayn wax jiro. Marka dee kolley waa niman dhalinyaro oo dhowr ah oo saddex nin, afar nin iyo shan nin gaarayo oo iyaga wax istufeena ma ahayn wax hadda muuqda ama wax talasha ah oo weyn oo micnaha ii sheeg maanta la xalli waaye ma ahan arrinku.
xaaladda Ceelwaaq iyo Doobley ee ay dagaaladu ka dhaceen ayaa haatan degan. Khadar Maxamuud Xareed, V O A, Kismaayo.
habeen wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal, waxaad la socotaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda V O A da. waxaa shalay lagu soo gabagabeeyey magaalada Istanbul ee dalka Turkiga shirkii caalamiga ahaa ee bini-aadanimada oo diiradda lagu saaray sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka bini-aadanimo ee dunida ka jira, gaar ahaana qaxootiga, loona horumarin lahaa bulshooyinka caalamka ah ee la daalaa dhacaya dhibaatooyinka ay ka mid yihiin colaadaha iyo faqriga. wariyaha V O A da ee magaalada London, Ridwan Xaaji Cabdiweli, ayaa khadka telefoonka ee Istanbul waxa uu kula xiriiray wasiirka qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ah ee dowladda Soomaaliya, Cabdiraxmaan Caynte, wuxuuna ugu horreyntii weydiiyey waxyaabaha shirkaasi looga hadlay.
walaal Ridwan, waa mahadsan tahay. shirkan dabcan wuxuu ahaa shirka ugu horreeya ee caalami ah ee arrimaha bani aadamnimada mas-uuliyiinta adduunka intoodii badnayd intay timid iska wareysatay oo layidhi bal masiibooyinkan bani aadamnimadu waa nagu soo bateen seen u abaarnaa maxaanka ka qaban karnaa. waxaan soo qaban qaabiyay xoogayaha guud ee qaramada midoobay. waxaan leeyahay laba su-aalaha shirka horta loogu waaweynay. mid waxay ahayd maaragtay sida arrimaha bani aadamnimada iyo arrimaha horumarinta farqiga dhexdooda ku jira loo saari lahaa oo labadaas looga dhigi lahaa, loo midayn lahaa, maxaa yeelay marar badan arrimaha bani aadamnimada laga shaqeeyaa, xaggii horumarintana waa la dayacaa. marka in dayacaas uu ka yimid in maaragtay dabool duleel dhexda ku jira, duleelkaas sidii loo owdahaa, su-aasha ugu weynay taasi ahayd. su-aasha labaadna waxay ahayd meelaha marka horeba intaysan musiibo bani aadamnimo dhicin oo ama colaad ka timid ama mid dabiiciya ka timid sidee looga hortegi karaa, gaar ahaan kuwa ka dhasha colaadaha sidee looga hortegi karaa. marka dabcan jawaabahoodu ma fududayn, laakiin midda aan isleeyahay wax badan waa la iskala fahmay waxay ahayd midda ku saabsan علاقاتك كده حي هرم بن آدم نمد إيو هرمان إنت إيو إن معركتي ماشى لصو كابو فرق عصور الحياة
وحيابها وجب بدن الدبع عن سيدة أتشاكتي دولها فراح بدن أكجر عن وحياتها هاي دنيا السياح الله بيسا يجرجر كي أو سيد لوجو تلاج علي عن أم وقنين مركل أجو طبعا dunida inta badan colaado kala duwan ayaa ka jira qaar kood waxa sababaya dhinaca faqriga qaar kood xuquuqda aadanaha lagu tuntay qaar waxbarasho la'aan ayaa sabab u ah dagaal sokeeya ayaa jira oo sababay malaayiin dad oo ma aragtay barakacay ama qaxooti ah waxyaabahaas diirada ma la saaray
dabcan musiibooyinka bini aadanimada maanta adduunka ka jiray ee ha ahaato Syria Iraq Libya ee ma aragtay koonfurta Sudan iyo meelo kale oo aad u badanba badan koodu waxa uu wada muuqatay in asal koodu uu ka yimid colaad ay maartay masiibada ay ka dhacday iyo dagaal sokeeyo dalalkaas ka dhacay marka in bal marka hore laga xajoodo dagaalada sokeeyo iyo sidii loo hortagay la marka hore inaanay dhicin waqti badan waa la galiyay laakiin markay dhacaana dhibaatada ka timaadana in sidii loola tacaali lahaa waqti badan waa la galiyay haddii ugu muhiimsan laakiin waxa ay annagana dalahaan si gaar ah noo xuseysa markii colaad sokeeyo ee dalka ka dhamaato oo gargaar bani aadanimo lala gaaro talaabada xigta waxay tahay markaas in dalka horumarkiisa laga shaqeeyo oo kaabayaashiisii dhaqaale ee oo heeri dawladda dhismooda laga shaqeeyo marar badan marka waxaa dhacda hay'adaha ka shaqeeya bani aadanimadu xirfad iyo aqoon iyo khibrad hoona uma lahan inay arrimaha horumarinta ka shaqeeyaan ama marar qaarkood ma rabaan inay ka shaqeeyaan kuwa xagga horumarinta ka shaqeeyaana ma rabaan inay ka shaqeeyaan arrimaha bani aadanimada meeshaasaa loo arka marka inay tahay meesha runtii uu ka jiro gaabis ku xoog galay uu ka jiro loona baahan yahay dalalka sida Soomaaliya oo kale ah in la maaneeyo labada arrimood tusaale weyn annagu waxaan u soo qaadanay hadda Turkiga waxa ay Soomaaliya ka sameynayaan hay'adiisa TIKA oo kale oo dhinacna bini'aadanimo ka wada dhinacna horumarin ka wada wadooyin iyo isbitaalo iyo iskuulo iyo dhifaysa dhinacna raashin iyo maaragtay dawo la gaaraysa dadku u baxnaa marka
waayahay ma jiraa marka waxyaabo tusaale noqon kara qorshayaal laga dooday oo arrimahan wax lagaga qaban karo oo bani aadantinimadiina dhinac kale haddii laga eego loo bedeli karo maalgelin loo bedeli karo in dadka dabcan nolol iyo dhaqaale loo abuuro
dabcan qodobada aan isleeyahay meel waa kasoo baxeen oo aan baqaadna u baahan yihin waxaa ka mid ah in lasla gartay bal horta meeshaas aan sheegnay oo bini aadanimada iyo horumarinta u dhexeysa in la kabo maaragtay jabka meeshaas ku jira in la kabo kow laba in loo baahan yahay in siyaabihii hore loo abaari jiray arrimaha bini aadanimada si ka duwan in loo abaaro shaqo cusub lala yimaado xirfad cusub iyo cilmi cusub lala yimaado oo la dhiirado oo mararka qaarkood hay-adahan ka shaqeeya bini aadanimadu aad uma dhiirsana iyo kuwa horumarinta ka shaqeeya marka in la dhiirado oo meelaha qaarkood khatar loogyahay inay leeyihiin lagu dhiirado in wax laga qabto arrinta saddexaad oo muhiim oo annagu waliba ajenda ahaan aan miiska soo saarnay waxay ahayd in siyaabaha ugu habboon ee dal lagu horumarin karo ay tahay in loo furo irdaha ganacsiga in loo furo oo dadka soomaalida ay ka mid yihiin oo kale ay galaangal u helaan suuqyada caalamiga ay geysan karaan ama beerahooda wax kasoo baxay ama kalluumaysiga ama xoolahooda oo kale sanadkii lasoo dhaafay soomaaliya 6 million oo neef ayay dhoofisay tiradii ugu badnayd ee 3 sano in ku dhow ay dhoofisay ahayd haddii marka intaas aan laba jibaari karno ama 3 jibaari karno waxaaba u badan tahay baahi badan oo markaas bini aadanimaha aan usii qabi karnaa inay maalinba maalinta ka dambeyso ay sii yaraatay u badan tahay marka in galaangalka suuqyada aan u leenahay la xoojiyo isla markaana la simo garoonka ganacsiga adduunka la simo hadda ma sinna waxaa dhici karta dalalka annagoo kale ah iyo Afrika inteeda badanba waxa kasoo baxa wax soo saarkoodu lama geyn karo dalalka horumaray oo Yurub iyo Maraykanka maxaa yeelay heerka tayada loo baahan yahay miraha beeraha iyo wax soo saarka kaleba ma gaari karaan heerka Yurub ay ugu talagashay in la gaarsiiyo laakiin taa waxay curyaaminaysaa dalalka annagoo kale ah oo ay fursadihii naga xanibaysaa anagu marka waxaan niri waxa loo baahan yahay marka meeshaas waxbaan ugu horgudbanay waxaan ugu horgudbanay in nalaga hor qaado
wasiirka qorsheynta iyo xiriirka caalamiga ee dawladda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ciinto Yuusuf ayuu kaasi ahaa oo u warramayay wariyaha VOA ee magaalada London Ridwaan Xaaji Cabdulle.
Soomaaliland ayaa lagu daafuray barnaamij lagu horumarin doono banka dhexe iyo waliba ganacsiyada kala duwan kaasi oo ay ku bixi doonto lacag ku dhow $9 million. barnaamijkan oo uu maalgelinayo bankiga adduunka ayaa lagu taageeri doonaa dhismaha shuruucda bankiga iyo wuxuu taageeri doonaa fikradaha ganacsi ee miradhalka ah uu bulshada u xutaraya. Wasiirka qorsheynta Somaliland Cali Xuseen Ismaaciil oo waraysi gaara siiyey wariyaha v o e da ee Hargeysa Cabdixakiin Maxamuud Shirwax ayaa sheegay in mashruucani uu wax ka tari doono shaqo la-aanta dhallinyarada haysata.
bismillahi raxmaan raxiim waa mashruuca la yidhaahdo core program oo u taagan somali core economic opportunities program oo uu maalgelinayo oo uu fulinayo qeyb kamida maal ay wada fulinayaan dowladda somaliland iyo bankiga adduunka. mashruucaasi waxa uu ku geergerisay horumarinta ganacsiga iyo banka oo bankiga dhexe oo isagana ay naga caawinayaan sidii looga dhigi lahaa capacitiesa loo dhisi lahaa loogana dhigi lahaa heer caalami oo la jaan qaadi kara baananka dhexe adduunka.
mashruuca
waxaa ku baxaya qeybta somalilan 8.91 million oo dollarka mareykanka
iyo somalilan ka caawinaya. waa lacag badan marka leeyahay lacag 9 million oo dollar ku dhow yaa ka caawinaya oo gacan ka geysanaya.
waxaa caawinaya oo gacan ka geysanaya bankiga adduunka qeybtiisa la yihahdo Multi Partner Trust Fund ayaa caawinaysa oo lacagtaa bixinaysa gebigeedu sidau dhan tahay.
bankiga oo kale ee wasiir soo hadal qaaday tayeyntiisa iyo weliba dee hawshiisa bankiga dhexoo kale de door badanoo dee ummaddiin uu qabtay ay xagga lacagtii oo kale inay ku kaydsadaan ganacsiga ay ku sameynayeen adduunyada kula xidhiinayeen aaminaadiisii shuruucdiisii wax badan baa muhiima iyada taasi ma gudagelayayo oo mid si toos wax loogaga qabanayo mashruucaanu gelaya mata.
waxaaba muhiimadda bankiga lala qabanaya ay tahay in shuruucdiisa iyo regulatory ama qeybta sharci dejinta bank supervisionka waxaa la yihahdo sidii baanankii ganacsiga ahaa iyo baanankii islaamiga ahaaba loo samayn lahaa iyo maamulkoodii iyo hogaamintoodii in aqoontooda iyo shuruucdii lagu hagi lahaa banku ka caawiyo banka adduunka.
wasiir markaynu geesta kale eegno mashaariicda noocaan oo kale ama qaar somaliland horena uga jiray maalgelinaa la sameeyayo tusaale ahaan oo kale ama wax grants la yidhahdo ama deeq oo kale ama ha noqoto in loo maalgeliyo dadkii oo kale dib usoo celiyaan hanaan noocaasaa jiro hore somaliland wax la odhanaya s b f somaliland business fund kan muxuu kii kaga duwan yahay se ma samaynaya adeegyada noocaas oo kalea?
horta waxaa kaloo ku jirta qeyb component somali business fund wax la yhahda jirijiro banka adduunka wadi jiray kiyo kale oo ka duwan oo la yihahdo Somali Catalytic Fund and Small Enterprise ayaa ku jira oo isagana laba shirkadood ay maamulayaan oo shirkadahaasi consortium ay ka kooban yihiin. marka waa grant laba nooca ama grant yaro 10,000 inta udhexaysa ama 10,000 ilaa 100,000 inta udhexaysa oo 6 million iyo siyaada dollar ay ku baxaysa halka. wuxuu kaga duwan yahay kuwii kale grantkan jira. waxaa kaloo kaga duwan yahay wasaaradda ganacsiga ayuu iyadana caawinaya kambani loogii iyo kala xadayntii ganacsiga sidii loo samayn lahaa shuruucdii ay u baahnayd ayuu iyadana habna loogu samayn lahaa ee loo samayn lahaa waxa layihahdo one stop shopping oo halkan iminka liiska liisanka ganacsiga marka la qaadanayo loo wada imanaya Hargeysa in la decentralizegareeyo oo goboladana laga soo qaadan karo waaweyn taasay kaga duwantay.
taas grant koo kale ama deeqaha la siinayo o kale aalaaba waxay ku salaysantay sayna hore unaqaanay fikradaha ganacsi ee la keenaya waxtar kale waaritaankoogaa laga fikiraa inta badan oo kale in kuwii hore dee bulshadu ay keeneen afkaarta ay keeneen inay noqdeen qaar waaray oo bulshadii sii anfacay oo jiray oo sii socday iyada taaseeda hubinaysaan inay noqdaan qaar aan lacagta un ku khasaarin noqd qaar bulshadii sii waara oo sii anfaca.
shuruudda ugu horeysa imika in ganacsiga soo dalbanaya uu ugu yaraan 1 sano shaqaynayay uu yahay wax soo jiray oo shaqaynayay markaa uu sababeeyo fiditaanka uu baahan yahay iyo dhaqaale halku ka gelayo. midda kale waxaa jira uu kaga duwan yahay kii hore guddi waxaa jirta imika bankiga iyo la shaqaynaysa iyo wasaaradda ganacsiga oo la yidhahdo advisory panel oo guddi wasiira ah ay ku jiraan wasiiro iyo dad kale si aanay u noqon wax shaki soo galo. dabeetana guddidaasaa eegaysa waxaan shirkadaha gacanta ku haya kormeerkaasay ku haynaysaa dowladdu dowladda ku hubinaysa ku xaqiijinaysa cidda la siinaya inay tahay cid shaqayn karaysa.
arrimaha tahriibka oo kale iyo weliba shaqala-aanta dhallinyaradu wax aalaaba soo noqnoqdo markastaba dee waxyaaba aalaaba loo dacal saaran ay ka mid tahay shaqala-aanta oo kale abuuridda fikradahan ganacsi iyo weliba maalgelinaha noocan oo kale ah ma u malaynaysaa intay qaar door ka qaadan karo yarayn karaya?
runtii mushkiladda ugu weyne labada mushkiladda maanta adduunka ugu weyn waa tahriibta iyo waxaan la yidhaha radicalizationka ama xagjirnimada labadaba waxa u sababa dhaqaale xumo iyo shaqala-aan waayo dadka yaryar ee shaqala-aanta iyo dhaqaale xumida haysa ayaa laga faa'iidaystaa. marka fikradda waxa looga jeedaa shirkadeedan ama shirkadahan ganacsiga la siinaya waa inuu ku jiraa component shaqo abuur oo dhalinyarada ah, ma aha cid walba, inay dhalinyarada iyo haweenka shaqo u abuurayaan. Marka taasoo ujeedadu tahay sidii loo yareyn lahaa dhibaatooyinka taariikhiga iyo xagjirnimada.
Wasiirka qorsheynta ee Soomaaliland Cali Xuseen Ismaaciil oo magaalada Hargeysa ugu warramayay wariyaha V O E da Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Cudurka daacuunka ayaa lagu soo warramayaa inuu fara ba'an ku hayo dadka ku nool magaalada Mandera ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya. Ku dhawaad 10 qof ayaa u geeriyooday labadii isbuuc ee nu soo dhaafnay, halka ilaa 700 oo kalena uu soo rutay. Wariyaha V O E ee gobolkaasi Waqooyi Bari Maxamed Faarax Shira ayaa hadaba arintan khadka telefoonka waxa uu kaga wareystay madaxa caafimaadka maamulka Mandera County Dr. Ahmed Sheikh.
Waxa kulayda waxa weeyo daacuunka wa Kenya ree wulina uu ka jiraa 33 county ba uu ka jiraa. Marka Mandera baa ugu dambeysa oo countiga hadduu ku bilowday. Waqtigan hadda aan joogno ilaa 700 qof ayaa saameysay, 10 qof oo aan hubno oo ku dhintana waan hayna, iyo kuwii hadda isbitaalka ku jiro ilaa subaxan waxaa weeye 57 qof.
Tirada iminka dhimatay aad sheegtay ma xaqiijisay in cudurkaasi u dhimatay daacuunka?
Horta waxa way daacuunka u dhinteen. Anag sample waan geynay maxaa la dhahaa national laboratory, meesha keliya oo control system laga baaro waxaway waa national laboratory services Nairobi oo waanu dirnay. 6 sample baanu dirnay, 4 waxay noqdeen mar koleraga. Marka kuu qaar waxa way kolera maaha oo u dhinteen, waxaa way complication kale oo cudur kale horaan sii qabeen bay u dhinteen oo kolera, laakiin oo markay ku dhacday maxaa la complication fara badan u keentay.
Waa tahay 700 ee qof ma gudaha magaalada Mandera kaliya cudurkaasi ku saameeyey, mise maamulkiina ayay ku firirsan yihiin?
Ay, waa Mandera magaalada gudaheed kaliya weeye. Marka kulli waa la daaweeyey, isbitaalka lagu daaweeyey, hadda waxaa uun ku jiraan uneenay 77 qof.
Waa tahay 77 qof oo cudur daacuun meel u jiifta waa arrin culus. Marka idinka ka dowlad ahaan maxaad ka qabanaysaan iminka?
Waxyaalo fara badan baan ka qabanay anaka, xagga nadaafadda, xagga caafimaadka, xagga daaweynta, xagga biyaha. Maxaa cudurkan wuxuu ka bilowday biyaha meelaha laga soo diray oo wabiga. Waxaa kulli hadda dad taqdarin fara badan iyo dad qaar oo stakeholders kale baa shaqo ku jiraan oo ka shaqeynayaan. Marka xagga baraarujinta, xagga wax
oo waata waan gartay waa dadaaleysaan. Mandera xuduud ayay ku taalaa oo Soomaaliya iyo Kenya ayay dhacdaa. Marka cudurkan xakamayntiisa ka waran, ilaahay awood intee leeg ayaad u leedihiin inuu dalalka dariska xataa u faafo?
Horta cudurkan wuxuu ka yimaaday, wuxuu ka bilowday qof oo Nairobi kala yimaaday, baa la soo galay Mandera. Marka maadaama anakan awood aanu lahayn dhinaca xuduudda Soomaaliya inuu gudbo, mise aanu iskaga celinno, mise dhinaca Ethiopia awoodu ma lihin, laakiin anaka waxaa awooda inay keli waxay ku kooban tahay Mandera gudaheed iyo Mandera countiga inaan anakan iska qabanno. Marka waxaa laga rabaa hor bulshada naftigooda inay qeyb weyn ay ka qaataan, door weyn inay ka qaataan. Anaka marka waxaa weye waa kabistan ku kabayna anaka.
Waxaan la soconnaa Mandera suuqaq furan bay leeyihiin, oo suuqa caanaha, khudaarta, xataa midka qaadka, dhammaan badeecadii ayaa dhul furan oo bannaan a lagu iibsanayaa. Dhismooyin ayaa ka socday intaan ogaa, oo wadooyinkiiba yaa dhiseyseen, oo boorkii ayaa inta badan kor u kacaya. Xiliyadan aan ku jirno waa xilli xagaa oo waa xilli dabeeleed. Maxaa dowladdiinu ay ka soo saartay go'aan ah in adeegyadaasi kala duwan ee bannaanka waratooyinka ay la fadhiyaan si looga hortago nadaafadda guud?
Meelaha cunada lagu galo oo bannaanaha kulli waan xirnay, nadaafaddana waan korinay. Waxaa dadka hadda qaadkada iyo idalka kulli anaka waanu sheegnay nadaafadda qaadka inay kordhiyaan, hadda ahayn laga xiro ayaka naftigoodii. Marka kolley boor naftigiis ma keenay, waxaaway kolera waxaaway biyuhu bila imaada waterborne disease weeye. Marka anaka wixii ku saabsan cunaha, biyaha, nadaafadda, waxaan kulli waan ku dadaalayna maxaa la dhahaa hay-adaha kale oo dowladaana.
Waa tahay, waan ogahay dowlad ayaa tihiin, dadaal fara badanna waad wadaan. Waa tahay, ugu dambeyntii maxay tahay baaqaaga aada fursadan uga faa'iideysanayso si dadku ay uga fogaadaan in cudurkaasi ku sii fido?
Wallaahi dad madweynaha waxa way cudurkan wuxuu ka imanayaa waa badi waxaa keena biyaha marka biyo nadaafadu waxa biyaha waa in la karkariyaa saad biyo la cabayo biyaha lagu qoysanayo iyo maxaa la dhahaa isticmaalka biyaha kulli biyo nadiif waa in iyo clean in lagu qabaysto ama la isticmaalo mid kalena waxa way musqulaha marka la galayo gacanta waa in la dhaqtaa waqti kasta markaad adiga oo handalgaranayso qofka jiran maxaa daacuunka ku dhacay waa inaad adiga aad isticmaasho biyaha kolorinka anaka lagu daray anaka waxaa kulli waa nadiin bulshada waxa way waan siin karna waan siin doonaa waan siinay marka waa in la isticmaalaa waxaad wixii daawo oo la siiyey oo marka oo laga rabo inay isku nadaafiyaan.
Dr. Cali Sheekh wuxuu u waramayay wariyaha v o a da ee gobolka waqooyi bari Maxamed Faarax Shire.
fiidnimo wanaagsan dhegeystayaalkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. Qaybihii kale idaacaddeenaan gudagelaynaa qodobadeedin ku soo maqanna waxaa ka mid a barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska iyo weliba doodii gaabnayd. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Wararka ka imanaya degmada ceel waaqe gobolka Gedo ayaa sheegaya in maanta uu dagaal halkaasi ka dhacay kadib markii maleeshiya ka tirsan ururka Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen xero fariisin u ahayd ciidamo ka tirsan guutada koowaad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Saraakiisha dowladda ee xerada la weeraray ayaa sheegtay in 11 ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab ee weerarka soo qaaday ay halkaasi ku dileen iyadoo dhinacoodana 2 askari ay kaga dhaawacmeen. Maleeshiyada Al-Shabaab ee weerarka geysatay ayaa lagu soo waramayaa inay ku sugan yihiin goob aan ka fogeyn xerada ay degan yihiin ciidamada dowladda.
Wararka ka imaanaya dhinaca maamulka Puntland waxa ay sheegayaan in 2 askari oo ka tirsan ciidamadaasi ay dhinteen, shan kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii miina ay kula qaraxday xilli ay ku socdeen buuraleyda galgala oo fariisin u ah guutooyin ka tirsan ciidamada maamulka Puntland. Siday v o a da u xaqiijiyeen qaar ka mid a ciidamada daraawiishta ee Puntland Al-Shabaab ayaa kula dagaalamay deegaankaasi galgala. Askartana miinadu waxay kula qaraxday duhurnimadii maanta mar ay isku dayeen in ay jidkaasi ka saaraan.
Taalibaanka Afghanistan ayaa sheegay in Mawlawi Haybatullah Akhundzadeh loo doortay inuu noqdo hogaamiyaha cusub ee kooxdaasi. Talabadan ayaa timid kadib markii la dilay hogaamiyihii hore ee Taalibaanka Mulla Akhtar Mansuur. War-saxaafadeed ka soo baxay ururka Taalibaan kuna qornaa luqadda Bashtuuga ayaa lagu sheegay in golaha shuurada ee ururku ay isku raaceen in Haybatullah loo doorto guddoomiyahnimada xisbiga ururkaasi. Taalibaan ayaa markii ugu horreysay qirtay in hogaamiyahoodii Akhtar Mansuur lagu dilay toddobaadkii hore weerar ay qaadeen diyaaradaha aan duuliyuhu wadin ee Maraykanka.
Habeen wanaagsan, halka wararkaasi iyo barnaamijyadii ka horreeyaba aad ka dhageysanaysaan waa laanta afka Soomaaliga v o a da dhegeystayaal. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban. Waxaa magaalada Muqdisho noogu soo diyaariyay wariyaha iyaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Sida aynu ogsoonahay dhowaan, waxaa magaalada beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ka dhacday fatahaad uu sameeyey wabiga magaaladaasi, kaasoo sababay in xaafado badan oo ka tirsan magaalada beledweyne ay dadkii isaga qaxaan kadib markii biyuhu guryahooda ugu soo galeen. Waxaana hakad uu ku yimid isu socodkii dadka, howlihii ganacsiga iyo waxbarashadiiba. Haddaba qaabkee wax looga qaban karaa dhibaatada ay fatahaaddu geysatay waa mawduuca aynu ku lafagurayno barnaamijka dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Cali Idiris Cismaan iyo Muumin Cabdiraxmaan Fiido Muumin Giriid oo labaduba ka tirsan waxgaradka gobolka Hiiraan. Waxaana hadalka ku horeynaya Cali Idiris.
Wallaahi fatahaadaha waa masiibo oo mataqaana rabbaani ah Ilaaha keenay, laakiin dadkaas reer Hiiraan dhib badanaa ku dhacay. Magaalada Beledweyne ilaa 15 kilomitir oo isku weerar, haddaybase 16 ahayn, meel jikishaaha loogu kariyo ma laha, intaasoo dhan biyaasimay wax u maqanna ma lahan. Dadka reer Hiiraan shacabkooda iyo aqoonyahaygooda iyo wixii dibad jiro iyo wixii dal joogo inay dalkooda iyo gobolkooda dhistaan ay wax ka qabtaan Allah ku duwo, cid kale u maqan ma jirto. Magaaladana biyahaasi haday simeer oo masuulihi iyo wixii oo dhan ay simeer dhibaatooyinka ka dhici ka dhacaysa meeshaas cid walba uu arkaysa baahiya loogu dhamaana qof meel ku jirto ma lahan qof wax u dhisiin ma lahan dadkaasi reer hiiraha isku tashtaano
muumin gili bismillaah horta wax walba ilaaha keenay awlaada jirta fatahada jirta awood allay ku socdaan haddana ilaahay awooddiisa ku joojiyo intaas waxaan ku darayaa fatahada hiiraan ka dhacday ama awlaada hiiraan ka jirtay gobolladoo dhan waa soo mareen inta abaaru ka dhacday ama fatahadu ka dhacday waa loo gurmaday laakiin ma garan waa hiiraan gobollada kale ka saaray ma garan balse ree hiiraan waa ogaadeen gobollada kale inaysan la mid ahayn haddii maamul jiro gobol haddii dowladi jirto haddii hay-ado samafal jireen haddii muxuu ahaa ganacsata jirtay gobollada kale waa loo qayli jiray waay hiiraan looga aamusay gobollada kale la mid mahan miya ma fahmin marka micnahaas waase la fahmi doonaa waxa ku jira abaaraa dhacday gobollo kale ka dhacday waa loo gurmaday fatahaada dhacday gobollo kale ka dhacday waa loo gurmaday ilaa hadda ma hayno hiiraan inta qayladeedu yeeraysay oo dagaal ahliyahoo ilaahay ha damiyo iyo fatahaadu isugu tageen dowlad dhexana ee dalka ka jirto ururadii samafalkan ay ka jiraan aysan ka hadlin aysan tegin iyo dowladdii dhexe ee tegid iska dhaafa xataa aan hay-adii isugu yeerin iyo ganacsatadii soomaaliyeed haddii gobolku gobol soomaaliyeed yahay hadduusan ahayn bal ma aqaan waxa ka dhexeeye arrintaas fajicisay ugu abuurtay
cali idris waad maqlaysaa muumin griig waxa uu leeyahay kaalintii dowladda ayaa meesha ka maqan adigu arrintaas ma ku raacsan tahay
aniga dowladda ma qabo inay wax ay kusoo kordhin karto ma qabo aniga barkee hadday kusoo kordhin karto marnay kusoo kordhin lahayd waxaan aaminsanahay beledweyne ama gobolka hiiraan dad badan oo bannaanka jiro oo dibadda jiro oo dalka joogo aqoon-yahan leh culumo leh waxgarad leh intaasoo dhan reer hiiraan waa bad waaye reer hiiraan waxaa isku taraano waxaa ka qabsaano gobolkooda dadkooda ha u gargaaraano siday maanta tahay waa u jeedaan wax oo maxaan ku raadaa haddii ilaahay kuu diidan oo gacan gaarsiiya ma lahan dadka reer hiiraan ha isku tashtaano gobolkooda waxa ka qabsadaano ayaga ha heshiyaano dhibaatada mataqaana meesha isku dhacdayne dadkaasi waa iska bixin karaan ha iska bixiyaan dadka taajiriinta oo reer hiiraan ah ama dadka aqoon-yahanada oo reer hiiraan ah ama dadka bannaanka jiro oo lacagta haysta oo reer hiiraan ah oo hiiraan ku abtirsado waa wax waa u qaban karaan waa isku qaban karaan waa inay ka qabtaan waa wax u qabtaan oo dhibaatadaasi meesha ka dhacday ama culumo ha noqoto ama dhallinyaro ha noqoto ama haween ha noqdo ama taajir ha noqdo ama ciddaas dadkaasoo dhan waa dad wax ka qaban kara reer hiiraan ha u qabtaano waxaa isku qabtaano dhibaatada ku dhacday waa u jirtaa marka ayaga ha isku tashtaan reer hiiraan ha isku tashtaano
muumin gobolka hiiraan gaar ahaan magaalada beledweyne fatahaaddu in badan ayay ku soo noqnoqotay maxaad isleedahay way ka qaban karaan maamulka gobolka iyo dowladda federaalkaba
haddii dowladi jirto ulul amrigii dalka ayagaa sheegtay qofka dhimanaa ayagaa mas-uuladeeda qaadaya qofka la dilaya ayagaa qaadaya qofka gaajada u dhimana ayagaa qaadaya qofka biyuhu dilayaan ayagaa qaadaya qofka tahriibka u dhimana ayagaa qaadaya ilaahayaa kula xisaabtamaaya laakiin waxa ummadaha kale iyo gobollada kale loogu gurmaday oo hiiraan loogu gurma diiday oo looga hadli diiday calaamata su'aalaa saaran in laga jawaabayna u baahanta marka waxaan leeyahay dadkaas ha u gurmato dowladdu meesha caalamka weli intay tagtay ee wafdi u dirtay ay ka qaylo dhaamisa ma jirto dowladaha diriskaa dowlad ka mid aha daraa timiday waxay sheegtay intii karaamkeeda inay ka soo gaarsiisayso dowladdii soomaaliyeed ee dalkan ka jirtay weli lagama haayo dowladdii dhexa kormeer ku tegi mayso maamulkii kontaroli mayso dadka wuxuu qabanaa meesha keeni mayso dadka magacowda dabagal ku samayn mayso dhibaatadana dowladda dhexe wa fatahaadu beled weyne waa ku soo noqnoqotay gurmad waxa ugu dambeeyey loo gurmado waagii maxaakiimtii iyo waagii dowladdii siyaad barre wax ka dambeeyo hiiraan loo gurmado ma jirto gobollada kale oo dalkana waa loo gurmaday marka hiiraan calaamata su'aalka saara dowladda laga rabaa in ka jawaabto
cali idris ugu dambayntii xalku muxuu yahay
dadka reer hiiraan dad wax walba fahmaya ku jiro waa aqoon-yahanna ah oo wax fahmaayo oo biyahaas leexin karo haddoo uu haysto dad dalkooda rabo wadani ah hadduu haysto wuxuu keeni karaa mataana qaabkii wax looga qaban lahay wuxuu keeni karaa qaabkii maxaan ku raadaa looga samato bixi lahay mar kastana saasay ugu soo noqotaa dowladda ma qaba aniga inay wax ka qaban karto barkee gobolkii hiiraan 30 xildhibaan camalay leedahay
صدق إيه سمتجاس هل قفوا حتى كذا شمال لكن وحاء وحكي قبكر الدول ده كقبكر تم ما بقى بعاني وحاء قبى ضد كرير هيران إنه يسكو على فرنادان أو محاكوا ولا دكان أو مركز ولا جستو أو أقويها ولا كذب بيو أو ضد كرجالها إذا كذب بيو أو ماشي وعمل استراتيجية أو محاك كورا ده دكده أو كلا أو ضد كاسي ضد علمه إنتي ماشي غبطان أما أي كتشتان أي مركزي بياسي حل إسكاك كنان وأن لغا كيني كرا وأن لغا اللي حكرا حتى ويبيقاسي كل اللامة حتى لغا اللي حكرا مركز غير هيران وأنا إسلي جوغان من إسلي جوغان وحان لاي هاي إلهي كتوسيو إني إسلي جوغان وقبل كأكرد حيو ومحاكوة لباتسات كودة دعيسو إني كفي كيران ومرضى بيسون ودع الإيرهين وأغويانك تاجرك علمدا أقول محاكورة أضياعها ضد كم تغنى دياس برضو بناك يجي العقد عايشتو هل كاسي أي وضرنا حو الصحة إسكوي مادين أو قبل كاس اللي بتصدد أي ك كعشتان تاسع قباني
مو من جريك لنا عاجة حالكم حيوية
حالكم وحوجرة إن إلهي لبريد دولة دون أي دداشو دولة ده عالمك كو إسلامك هي ده الصمفلك أو ضيقها بعية إلهي سبحانه وتعالى هيعدو وحودي بي dadkaas maanta dhibaato haysto inay u gurmadaan ayagana Ilaahay u shafeecaya cidii qof dhibaateysan dhibaatada ka qaada Ilaahay wuxuu sheegay inuu asoo u shafeecayo marka waxaan ka codsana dawladaha caalamka ee Islaamka iyo heeyadaha kalaba inay ummadaas baabacsan u gurmadaan guriyahooda ka qaxay banaanada taagan ay u gurmadaan biyaha sidii looga badbaadin biyaas waa ka baxeen oo magaalada waa cidla duuri taageeyeen been masuulihi iyo muxuu waa wabiga waa isku darsoomeen dadkaas hadii biyahaas guraana hadaan la buufin oo daawo loo helin lagu ma noola karo meel lama degan noqonaysa waxaan ka codsanaa marka dawladda federaalka iyo intay gacan ka geysan karta iyo heeyadaha islaamka iyo dadka wax ilaahay siiyo ganacsatada ah in dadka geedaha korkooda saaran ay gurmad degdeg ah la gaaraan
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo gabagabeynayna barnaamijka dooda gaaban ee maanta inta aynu mar kale barnaamijka dooda gaaban ku kulmi doono hadii Allah awood leh oo ogolaado waxa san kaafi qoyste oo idin kaga tagaya sida iyo nabadgelyo iyo ismaqal dambe oo xiiso leh
Hassan Kaafi qoysto iyo doodaasi gaaban intaasii aan kaga gudubno Hussein Maxayno xiga
Magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota dalka Mareykanka waxa wali ka socota dhageysiga maxkamadda ka dhanka ah 3 dhalinyaro oo Soomaali ah kuwaas oo loo haysto inay doonayeen inay ku biiraan kooxda Daesh Hadaba wararkii ugu dambeeyay ee maxkamadda waxa haatan khadka telefoonka si toos ah ugu jirta Falastiin Ahmed Iman oo ku sugan magaalada Minneapolis Falastiin bal markii hore nooga waran sida ay maxkamadeyntu maanta u socotay
maanta waxa ay ku bilaabatay Hussein dhageysiga Cabdirasaaq warsame oo markaati ku furayay wiilashan ay marna saaxiib ahaayeen ee saddexda ah waxa xusid mudan Hussein oo inqilaafka qoysaska dhala wiilashan la soo eedeeyay ee maxkamadoodu ay socoto iyo kuwa dambiga qirtay si weyn ay u kala qaybiyeen qoysaska dhexdooda iyo caruurta iyo waliba bulshada waxa maalintii labaad ay rabshada ka dhacday maxkamadda inkastoo tiishale wuxoogaa ay u ekeyd mid afka iyo handadaad uu ku eg sida ay sheegtay mid kamid sida ay sheegtay hooyada Cabdirasaaq warsame oo markaati furka sameynayay saaka jawigu waa uu ka duwanaa sidii hore waxaana buuxiyey hoolka laga soo galay qofka maxkamadda saraakiil badan oo dharcada oo dhinaca ammaanka sidoo kale Soomaalida u timid dhageysiga dacwadan ayaa ahaa kuwo dagaal xoogan uu ka dhaxeeyay xiisadaas oo markii dambe dhalisay in dhowr dhalinyaro ah la xiro buuq iyo dagaalna uu ka dhaco albaabka qolka maxkamadda ilaa hal saac ayay maxkamaddu ay dib u dhacday si loo xaliyo buuqaasi afar dhalinyaro ayaa meesha laga saaray qaarkood iyagoo gacmaha ka xiran maxkamadda ayaa dib u dhacday waxaana markaasii la hor keenay mid ka mid ah dhalinyarada ciidamadu ay ka kaxeeyeen banaanka qolkii ay maxkamaddu ka dhici lahayd Burhaan Maxamed ayaa xaakimkii dacwada qaaday waxa uu ku xukumay in maxkamaddu uusan soo geli karin si koobana waa loo xiray maxkamadda ayaa waxa hadda ay ku socotaa Maxamed Cabdixamiid Faarax Cabdiraxmaan Yaasiin Daawud iyo Guuleed Cali Cumar waxa la filayaa dhinaca dawladda maanta inay soo gabagabeeyaan deemaha iyo marqaatiyada ay u hayaan dacwadan sidoo kalena waxa la filayaa in dhinaca difaacayaasha ama xaakinnada difaacaya wiilashan iyaguna ay dacwada la wareegaan kadibna waxay dacwada ugu doontaa guddi xeerbeegti ah oo go'aan ka gaari doona waxa laga yeelayo wiilashan
marka maanta wax cadeymo la soo bandhigay ma jirtaa
waxaa socotay dhageysigii markaatigii uu furayay wiilka lagu magacaabo Cabdirasaaq oo isagu ka mid ahaa wiilasha Cabdirasaaq Warsame oo ay saaxiib ahaayeen wiilashan saddexda ee kala ah Maxamed Cabdixamiid Faarax, Cabdiraxmaan Yaasin Daawuud iyo Guuleed Cali Cumar. Xuseenow waxyaabaha la xusay waxay ahayd in Cabdirasaaq Faarax walaashii ay wada socdeen mid ka mid a dhallinyarada uu ku markaati furayo oo ah Cabdiraxmaan Daawuud, sidoo kalena waxaay dadkan u muuqdaan dad maxkamadda wada fadhiya ehel ah. Qoysaska qaar caruurtoodii ayaa labada dhinac ku kala jira oo qaarna markaatiga la safeeyey. Marka kasoko in dacwada socoto waxaa hadda loo jeedo waxa ay tahay in qoysaska iyo bulshada Soomaaliyeedba kayskan ay ku kala qaybsameen iyo dacwada, qaarna ay leeyihiin wiilasha dembi ma gelin waa inay ku adkaystaan inaysan dembi gelin. Sidoo kalena hooyooyinka ilmahooda ay dembiga qirteen ayaa iyagana culays badan bulshadii kale uga imaanaya oo la leeyahay jaleecaad muujiseen. Waxaa muujiseen inaad la shaqeyseen hay-adaha ammaanka waddankan. Marka waxaa moodaa in marka aad fiiriso hoolka maxkamadda laga soo galo dhallinyaro badan oo caraysan oo maaragtay qaarkood saraakiisha amniga oo kale aada moodid mararka qaar inay handadayaan, waxoogaa waxaa muuqata in bulshadu ay si weyn arintan ay u kala qaybisay, iyadoo dhinacii kalena ay hooyooyinku taagan yihiin maxkamaddii iyagoo laba dhinaca wada hadlaynin askari ay u dhexayso la kala ilaalinayo. Marka waxoogaa xiisadaha jira maalmahan dambe, gaar ahaan tani markii ay bilaabatay inay markaatiga furaan wiilasha Soomaalida ah ee iyaguna horay wiilashan saaxiibada ula ahaa, qaarkoodna ay dacwada kula jiraan oo xabsiga laga keenay si ay markaatiga u furaan.
Sidan ka warqabno Falastiin, gobolka Minnesota waxaa ku sugan jaaliyad Soomaaliyeed oo aada u baaxad weyn. Marka bal arintani sidee u saameysay jaaliyadda, sideese dadku ay u hadal hayaan goobaha isku yimaadaan?
Si weynay u saameysay, is-aamin darraa timid, dadku isma aaminayaan. Markaa qof la hadasho waa inaad isku sheegtaa waxa aad tahay, shaki qabaan, in la jaajoosayo, in lala socdo. Bulshadu ha noqoto ilaa heerka culummada, ilaa heerka aqoonyahanada, ilaa ururada bulshada waa ku kala qaybsan yihiin kayskan. Qaar badan oo kamidana xataa isma salaamaan Xuseen.
Aad iyo aad bay u mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan oo ku sugan magaalada Minneapolis, halkaasi oo ay ka socoto dhageysiga dacwadda maxkamadda ka dhanka saddex dhalinyaro oo Soomaali ah oo loo haysto inay doonayeen inay ku biiraan kooxda Daacish. Halkaad naga dhageysanaysaana waa VOA.
Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska, waa kan wariyahayaga Cabdixakiim Shirwac oo ka soo dira Hargeysa.
kuna tubcano wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeennii caafimaadkii qoyska. Iyadoo toddobaadyadii ugu dambeeyeyba ay roobab isdaba joog ahay ka da-ayeen deegaanada Somalilan, ayay roobabkaasi soo saareen qashin kala duwan, iyadoo goobo ka mid a xaafadaha magaaladana ay ka sameeyeen goobo biyo fadhiisina. Xaaladan oo laga cabso qaba inay noqoto mid saamaysa caafimaadka bulshada ayaan barnaamijkeenna caafimaadkii qoyska toddobaadkana kaga xogowraysan doonaa Cabdiwahaab Cabdi Jaamac Nakruma oo ah khabiira dhinaca fayadhowrka in muddo aana ka soo shaqaynayey.
runtii waxa weeyaan markaynu si yar dul taagno xaaladahan oo kale ama xilligan meelo fara badan biyo istaagayaan, matalan markaan tusaale usoo qaadano dhaamka daami oo kale, meel biyuhu waxay ahayn berigi hore dhaam ahaan jirtu laga cabi jiray, wa adiga arkay iminka waxa weeyaan wax alla wixii wasaq ahaay oo dhan baa meeshii galay, nooc kasta oo qashinkiiyo meeshiiba ku jiraa. Biyahaasoo kale waxaa laga yaabaa waa meelaha uu ka dilaaci kara xanuunada shubanka, xanuunada daacuunka, sababta waxaa dhici karta in biyaha ay dadcabaan. Waxaa laga yaabaa in bar ka dhaamiyaan booyadoo kale inay ku shubaan, u yidhaahdaan dhismaan u qaadaynaa, oo marka dambena qofkii meel kale uu biyo u baahnayd uu biyihii u sameeyo oo sare ugaa dhacay uu sameeyo, in khatar badan uu geliyo. Waana meelaha khatarta laga gelinay.
Hadda shumanka oo kale aynu tilmaanay, ma jiraan cuduro kaloo iyaguna dee saameyn loo aadamihii saameyn ku yeelanaya oo ka dhalan karaya marka shumanka laga yimaado?
Haa, way jiraan. Waxa weeyaan typhoid oo kale ka qaadmayaan xanuuno fara badan oo sidaasa ayaa keenaya wasakhdan ama guud ahaan marka loo yidhaho matalan marka la yidhahdo nadaafad xumad oo dhan ay soo wada gelayaan xanuunada nadaafad darada keenaya oo kale. Waxa weeye marka xanuunadan jonisk oo kale soo batay waxa ay ulmuu jiri jireen iminka waa nadaafad darada ku jira meesha. Waxaa dhici karta oo kale xanuunada saxaradan banaanka lagu saxaranayo oo kale, in waxyaalo badan ay ka dhalan karaan oo khatar keeni kara, sida dabaysha oo kale, een fayrsan sheegayno kale habitat bigo kale oo waxa laga yaabo qof qabay oo kale inuu la la fal galay ama la taabteen meel dad caafimaadku ugu hagaagsan yahay
way abdullah waxa tilmaantay in ee hadda goobo gaar ah cayntay ee dabcan halkaas oo kaliya tan ma hay magaalada goobo kale ayaguna jiro ee biyo fariisin yihiin xafadaha dhexdooda biyo fadhiyaan ee dabcan sidoo kale goobo waaweyn oo biyo dhaansan oo dadka ay kaba dhaansanayaan ba jiray oo halkaas oo tilmaantay kale oo daay dhici karto inay dadka qaar ka cabaan ee oo biyo badan fadhiyaan ee booyadii oo kale dadan rabaabteen ee suurtagal batay inay ka dhaamiyaan yee tahay inay ilaaliyaan si loo ilaalin karaya ee bulshadii inaan biyahaasi ka cabin ama aanay saameyntan caafimaad ee tilmaanayaana ku yaalan
walaal horta waa runta ee meel gaala imika maaha tusaale baan halkaa ugu soo qaadanay markii la yidhaahdo geeska africa oo dhan roobkani way ka da-een matale markii la yidhaahdo waynu maqlaynay idaacadaha waynu ku dhegaysanaa waddankii waa waddan imika edeg keliya ayaynu ku wada jirnaa waxaad maqlaysay mandheera waxaad maqlaysaa kililka rooba ka da-aya meel kastaba way joogaan markaa waxaan uga jeednaa meel kasta oo maqlaysa ama af soomaaligii garanaysa xanuunka meel ka dhacaa dee wuu imanaya ka jooga matalan imika ku nool kililka shanaadee jigjigo kale waxaa laga yaaba inuu wajaale yimaado wajaaladii laba wajaale weeyaan waddanka saasu iskugu furay waxaa laga yaabaa meel fog inaanay jirinba adeegyadani markaa kaan uga jeedna waxa weeyaan in lagaga hortago bulshada horta inay ahaato midda kale waxa weeyaan dowladaha hoose inayna noqdaan dad u diyaar garooba xiliyadan oo kale talan caafimaadkoo kale isaga wuxuu la soconaya waxa weeyaan xaaladaha jira oo tirakoobku la soconaya isa ku haynaya siduu u kordhiyo maxaa shuban jira markaasaa laga taxadirayaa shubankiibaa socda maanta wuu kororsan yahay maanta wuu hooseeyaa waa waxyaalaha
dad seeg waa marxalad dambe oo tusaalaano kale hadday dhibti ka dhalatay hadda biyihii kale waa fadhiyaan de biyo fadhiisanaa jiro goobihii oo kale tallaabooyin maxaa muhiima in la qaaday imakoo kale ama dadkii la gudboon amaba la gudboon mas-uuliyiinta aad soo tilmaantay hadii dowladda hoose noqoto amaba hadday noqoto wasaaradda caafimaadka
waxay la gudboon walaal waxa weeyaan horta meelaha fudud ee aynu samayn karno oo kale ee biyo fadhiisimada yar ee gaaban inaynu ciidda iskaga rugno maxayle waxaa laga yaabaa in xitaa taa shubanka kaneeca ka dhalan karta oo xilligeegii kale noqon karta waynu aasi karnaa dowladda hoose way aasi kartaa dadweynuhuna hadday yar tahay oo gurigaaga agtiisa tahay laba majarafadood ood ku shubtid baa dhici kartaa meel kasta aynu joogno oo maqlaysa matalan oo ay ku dhacdo xaaladan oo kale oo biyo fadhiisamadaas oo kale ay dhacaan biyo fadhiiskaas hadduu dhaco waxa weeyaan in lagu shubo ciid oo la baabiyo meesha waxaa dhici kara marka qaarkood xitaa wasakh ama quruurad ama tayr meel ku jira inay biyo fadhiistaan wax weyn kaasoo kale in la baabiiyo oo laga wada qaado meeshii si aanay biyo fadhiis u noqonin ama biyo joogsi u noqonin matalan meelaha meelo waxa jira dadku iska xidhaan oo kale oo dhagax ku xidhayaan oo kale biyo iyaga isku joojiya markaa walaal ha joojinin markaa ka qaad dowladda hoosena waxa weyna inay ka qaado dadweynuhu iska qaadaan caafimaadkaoo kale wacyigelin iyo bulshadu ay ogaato qaybteedaas
bulsho ahaan oo kale waxa ugu badane laga baqayaa marka laga yimaado inay cuduro ka dhashaan dee waa inay toos uga cabaan oo kale ama biyo adeegsadaan ama weel ha ku xalaan ama maxaan ku idhaahda iyagu caadiya manaf ahaan ha u isticmaalaan iyada taas oo kale sidee dadkii looga xakamayn karayaa inaanay biyahan isticmaalin ama aana adeegsan islamarkaana aan xanuunadan iyo aafadan aana uga dhalan
wacyigelinta ayaa u ballaaran oo ay ugu horeyso matalan imika idaacaddan v od oo kale oo qof kastaba u dhegeysto soona noqnoqota ayaa waxa weeyaan aan u sheegaynaa qof kastaaba in uu meelaha biyaha wasakhaysan uu iska ilaaliyo booyadahan la dhaansanayo ay iska hubiyaan in booyadaas ay ka soo dhaamisay meel ceela oo saafiya oo dadku ay ka digtoonaadaan in aynay matalan ka cabin ama aan looga soo dhaaminin goobaha biyihii ay wasakhaysan yihiin ama biyaha biyo fadhiisiyo ah oo biyahaasoon ahayn kuwii xitaa aan la isticmaalin oo weelka aan lagu isticmaalin waxaa kaloo la doonayaa in la sameeyo xilligan oo kale nadaafadda kor loo qaadayo biyaha laiska ilaalin inaadan cabin faraxalkii oo isna muhiim ah maxaa yeele waxa weyaan meel kasta markaad samaysid faraxalkii min guri ilaa bulsho waxaa looga baahan yahay waxa weyaan inay kordhinno maxaa yeele shubanadan iyo waxani haddii ay dhacdo xoog bu inagu yeelan kale abaaraa laga soo baxay marka abaaraa laga soo baxo kale ee dhibaatada biyihii ay yaraayeen biyo badan ay yimaadeen imikoo kale saxaro meelo badan ay taallo ay geli karto saxaradii inay ku dhacdo meelihii biyaha laga cabiyo kale waxaan jecelahay waxa weyaan in feejignaan dheeraad ah la sameeyo hadday farxalka iyo hadday tahay ka in laiska ilaaliyaba
gabagabada hadan ku waydiiyo Cabdi Wahab in dhimaha wax maantun taagan laakiin soo wax soo noqnoqdo oo noloshii aadamaha la weheela in markaynu ka hadlayno qosalaan oo kale da roobki sanad kasta u daaya in biyo fariisinkana maaha imiko kaliyata wax alaaba soo noqnoqdo ama bay maada in maanay habboonayn in loo baahdo ama la sameeyo in taxadir marka hore jalaan oo kale goobahan oo kale biyo fariisanayaan oo kale de loo sii qorshe loo sii dejiyo in goobaha kale biyo ku ururayaan xaafadaha dhexdooda iyo laftarkeeda tallaabooyin la qaado taasi maana muhiim ahayn mas-uuliyadda dayacay manahayn
walaal waa muhiimo tigistii wey wataynu lahano matalan kahortaga ka qurux badan marka dambe tanna waa ka mid kahortagisteedii waxa weyn in marka hore ay ku jirto qorshe cad oo qorshaysan oo qaabka degsiinka magaalooyinku ay u dejisan yihiin sida biyuhu u marayaan meelaha biyuhu marayaan inaan biyuhu joogsan wadadii oo kale wadada hareerigii in laga sameeyo biyo shub ku dhaca oo dhaafa meeshii hoos laga doonayay si aanay u joogsanin oo kale marka wax weyn marka magaalooyinka degsiinkooga kaasay ku xidhan tahay matalan miyig oo kale iyana sidaasi leeg meelaha ay biyuhu joogsan karaan oo kale berigii hore waa laga taxadiri jiray oo reer miyigu way iska ilaalin jireen way aasi jireen magaalaynu mid noloshii magaalada waa aynu la qabsanaa oo aynu noqonno habdhaqanka habboon ee qorshaha ku habboon ee magaalada
gudahaan dhegeystayaal waxaan intaasi kusoo gabagabayn doonaa barnaamijkeenii caafimaadkii qoyska mar kale idinka soo gaarayay magaalada Hargeysa tanaytiinu barnaamijkan oo kale isugu iman doono waxaan dhinacayga idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
barnaamijkaasi caafimaadkiiyo qoyska iyo cabdixakiim maxamuud shirwacba intaas aan kaga gudubna haatana codkii baxsanaa ee maxamed xasan xuseen la foole.
fanaanka la foola ayaan kusoo gabagabeynayna baahinteeni idaacadeed oo idinka imanaysay laanta af soomaaliga idaacadda v o a tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
Dahabka min miga wax dheero This program has come to you from the Voice of America, Washington.